Εκ λοκούτους εστ Χεσούς, ετ σουμπλεβατής όκολης ειν σέλουμ, δίξιτ, πάτερ, βένι τώρα. Κλαρίφικα φίλιουμ τουουμ, ουτ φίλιους τουους κλαρίφισετε. Σίκου δεδίστι εί ποτιστάτιμ όμνης καρνης, ουτ όμνη κουο δεδίστι εί, δετ εις βίταμ ειτέρναμ. Εκ εστ αυτεμ βίτα ειτέρνα, ουτ κογνοσκάντε σόλουμ βέρουμ δέουμ, ετ κεμμισίστι Χεσούμ Χριστούμ. Εγώ τε κλαρίφικαβι σούπερ τέραμ, όπως κονσουμάβι κουο δεδίστι μοί, ουτ φασιαμ. Et nunc, clarifica me tu, Pater, apud te metipsum claritatem quam ab voi prius quam mundus esset apud te. Manifestavi nomen tuum omnibus quos dedisti mii de mundo. Tui erant, et mii eius dedisti, et sermonem tuum servaverunt. Nunc cognoverunt quia omnia qui dedisti mii abstessunt, quia verba qui dedisti mii dedi eis, et ipsi acceperunt, et cognoverunt veri quia a te exivi, et crediderunt quia tu me missisti. Ego pro eis rogo. Non pro mundo rogo, sed pro is quos dedisti mii, quia tui sunt, et mea omnia tua sunt, et tua mea sunt, et clarificatus sum in eis, et iam non sum in mundo, et ii in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos in nomine tuo quos dedisti mii, ut sint unum sicut et nos. Cum esim cum eis, ego servabam eos in nomine tuo. Quos dedisti mii custodivi, et nemo exis perivit nisi filius perditionis, ut scriptura impleatur. Nunc autem ad te venio, et ec loquor in mundo, ut abeant gaudium meum impletum in semit ipsis. Ego dedi eis sermonem tuum, et mundus odio eus abuit, quia non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo. Non rogo ut tolas eos de mundo, sed ut serves eos ex malo. De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo. Sanctifica eos in veritate. Sermo tuus veritas est. Sicut me missisti in mundum, et ego missi eos in mundum. Et pro eis ego sanctifico me ipsum, ut sint et ipsi sanctificati in veritate. Non pro eis autem rogo tantum, sed et pro eis qui credituri sunt per verbum eorum in me. Ut omnis unum sint, sicut tu, Pater, in me, et ego in te. Ut et ipsi in nobis unum sint, ut mundus credat, quia tu me missisti. Et ego claritatem quam dedisti mii dedi eis, ut sint unum, sicut nos unum sumus. Ego in eis, et tu in me, ut sint consumati in unum, et cognoscat mundus quia tu me missisti, et dilexisti eius, sicut me dilexisti. Pater, quos dedisti mii, volo ut ubi ego sum, et ili sint mecum, ut videant claritatem meam quam dedisti mii, quia dilexisti me ante constitutionem mundi. Pater custe, et mundus te non cognovit, ego autem te cognovi, et ii cognoverunt quia tu me missisti, et notum fessi eis nomen tuum, et notum faciam ut dilexio qua dilexisti me in ipsis sit, et ego in ipsis.